Hyvää aamupäivää. Täällä on tänään vieraana filosofian tohtori Mirkka Lappalainen. Me puhutaan suuresta nälänhädästä Suomessa 1695-1697, jolloin noin arviolta noin kolmannes Suomen väestöstä kuoli. Tämä suuri nälänhätä tapahtui ihan poikkeuksellisissa olosuhteissa, jota sä kirjastasi kuvaat. Mutta voiko kuitenkin väittää, että nälänhädillä niin ennen kuin nykyisyydessäkin on jotain universaaleja piirteitä?
No kyllä todella, että voi sanoa ihan hyvin, että nälänhädät suorastaan masentavissa määrin niin kuin toistaa itseään vuosikymmenestä ja vuosisadasta ja vuosituhannesta toiseen. Ja tietysti on sellaisia asioita, jotka on muuttunut, niin kuin esimerkiksi tiedonkulku ja liikenneyhteydet, jotka niin kuin helpottaa sitä niin kuin nykyään tällaisten nälkäkriisien hoitamista. Mutta sitten tämmöiset seikat, kuten toimiva hallinnon ja just informaation tiedonkulun merkitys, niin ne toistaa, tai niiden merkitys on ollut olennainen 1600-luvun nälänhädissä niin kuin nykyäänkin.
Entäs, jos ottaa nyt niin kuin aivan nykyiset nälänhädät, eikö ole nähtävissä mitään sellaista, että oltaisiin pääsemässä jostain yli, vai onko tämä ihan ikään kuin historian fatalismia?
Ai siis yli, että nälänhädät olisi loppumassa maapallolta. No siis silleen, siis nälänhädät on kyllä vähentynyt sinänsä, jos vertaa 70-luvun tilanteeseen esimerkiksi, mutta nythän kuitenkin, kun tämä globaali ruokahuolto uhkaa ajautua kriisiin ja väestönkasvun ja ilmastonmuutoksen myötä, niin en sanoisi, että tilanne näyttää, että tulevaisuus näyttää kovinkaan valoisalta. Tietysti esimerkiksi just se, että maapallolla on teitä, jotka kulkee joka paikkaan, niin apua saadaan perille ja näin, mutta kuitenkin niin uhkatekijät on kyllä aika huomattavat.
No nyt mä tivaan heti ennustajan taitoja, eli globalisaatio ja ennen kaikkea ilmastonmuutos. Onko ne tuomassa aivan uudenlaisia uhkakuvia suhteessa nälänhätään?
Niin, no en tiedä sinänsä, onko ne uhkakuvat uudenlaisia, että kyllähän nälänhätien syynä aina käytännössä, jos nyt ei lasketa jotain sotien piirityksiä ja tällaisia, niin on ollut ilmasto. Ja mitä enemmän maapallolla on väestöä, ja kun tiedämme, että väestöä asuu hyvin paljon sellaisilla alueilla maapalloa, joita tämä ilmastonmuutos koskettaa, ja jotka muutenkin on monella tapaa köyhiä maita, ja jossa ihmiset on niin kuin kytköksissä tähän maatalouteen vielä ihan alkutuotantoon niin kuin eri tavalla kuin vauraissa länsimaissa, niin tässä mielessä kyllä.
No jos mennään tuonne 1600-luvun loppuun, niin silloin elettiin tavallaan aikamoista historiallisen murroksen aikakautta Euroopassa. Valistus nosti jo päätään jossain mielessä Euroopassa. Mutta entä Suomessa? Kuinka voimakas oli tällainen kohtalonuskoisuus ja ajatus Jumalan vihasta?
Joo, ei täällä mitään valistuksen tuulia kyllä todellakaan vielä silloin niin kuin minkäänlaista alkusoittoakaan ollut havaittavissa. Että kyllä täällä elettiin niin kuin hyvin kohtalon uskoisissa ja tämmöisissä fatalistisissa tunnelmissa ja ajatus siitä, että tämmöiseen katoon ja nälkään niin kuin voitaisiin jotenkin vaikuttaa ihmisen toiminnalla, että voitaisiin niin kuin maataloustekniikkaa esimerkiksi kehittämällä jotenkin niin kuin vapautua tästä hallan vallasta, niin tämä oli ihan täysin vieras, ei tällä tavalla jostain syystä vielä lainkaan ajateltu, että kyllä se oli hyvin, kyllä se niin kuin ajattelu tämän nälänhädän syystä oli hyvin niin kuin teologisesti suoraviivainen, että ajateltiin, että tämä on nyt olemme tehneet syntiä tai joku on tehnyt syntiä ja tämä on nyt sitten vetänyt ylle Jumalan, kansan ylle Jumalan vihan ja lähinnä se, siitä sitten keskusteltiin, että kuka sen Jumalan vihan oli aiheuttanut, että tavallaan kenen syy se nälänhätä oli, että oliko se itse valtion kuninkaan syy vai aatelin syy vai ahneen porvariston syy vai säädyttömien talonpoikien syy. Et se debatti, jos sitä nyt ylipäätään, tai sikäli kun sitä ylipäätään oli, niin liikkuu nyt lähinnä tällä tasolla.
Mutta eikö tämä murtunut sitä aika nopeasti, koska onko se sitten 1700-lukua, kun papit alkavat saarnata tai pikemminkin opettaa maanviljelijöitä sitten ikään kuin elinkeinossaan? Onko se sitten 1700-luvun puolta?
No se on ihan 1700-luvun, tai tavallaan kuului täysin siihen 1700-luvun henkiseen ilmapiiriin, mutta se onkin mielenkiintoista ja olisi todella mielenkiintoinen niin tutkimuskohdekin, että milloin tämä niin kuin henkinen 1600-luku vaihtuu tässä mielessä henkiseksi 1700-luvuksi, että milloin ryhdytään uskomaan siihen, että asioihin voi vaikuttaa ja milloin ryhdytään todenteolla niin kuin ajattelemaan, että nyt pitää lannoittaa ja muuttaa kaikkia ehkä vahingollisia menetelmiä ja näin, että pysyttäisiin niin kuin ottamaan jotenkin jonkinlainen niskavoitto tästä näistä sääolosuhteista.
Täällä on tänään siis vieraana tutkijatohtori Mirkka Lappalainen. Me puhutaan suuresta nälänhädästä Suomessa 1695-1697. Pitkälti myös siitä syystä, että Mirkka Lappalainen on juuri kirjoittanut kirjan Jumalan vihan ruoska, joka tätä aihetta käsittelee. Jos taustattaa nyt hieman tätä tilannetta, niin täytyy tulla hieman meteorologian puolelle ja puhua niin sanotusta pienestä jääkaudesta. Mikä se oli?
No pieni jääkausi, joka on alun perin tämmöisen jäätikkötutkijan, muistaakseni 1930-luvulla alun perin käyttämä termi, se on vakiintunut tarkoittamaan sitä viileää ilmastojaksoa noin 1300-luvulta 1800-luvulle. Ja tässä tämän nälänhädän suhteen nyt oli olennaista, että 1600-lukua on nimenomaan pidetty siinä erittäin niin kuin kylmänä vaiheena tässä pienessä jääkaudessa ja sitten tämä 1690-luku oli sellainen aika, jolloin oli erittäin kylmiä talvia Euroopassa ja erittäin sateisia kesiä. Ja kun ajattelee, että me muutenkin suomalaiset elimme täällä Pohjolan perukoilla, jossa kasvukausi parhaimmillaankin oli hyvin lyhyt, eli siis se aika, tämä strateginen niin kuin aika siitä kylvöstä ensimmäisiin hallaöihin, niin tuppasi koko ajan jäämään liian lyhyeksi. Eli se tilanne oli jotenkin koko ajan niin kuin elettiin tässä veitsen terällä, että ehtiikö se vilja kypsyä. Ja sitten kun joudutaan tällaisiin poikkeusolosuhteisiin, jolloin se ilmasto on niin kuin vielä ankarampi kuin tavallisesti, niin sitten kävi huonosti.
No jos tekee vähän vertailua, niin 1690-luvulla myös muissa maissa elettiin näin tiukoissa oloissa ja otetaan vertailukohteeksi kaksi maata, Englanti ja Ranska. Tässä on myös kaksi sellaista täysin erilaista hallintokulttuuria. Miten ne tuli toimeen näissä olosuhteissa?
No tässä tämä on tavallaan sellainen vähän niin kuin klassinenkin esimerkki siitä, että miten ilmastollisesti melko samassa tilanteessa olevat maat, niissä sitten tästä nälänhädästä selvittiin hyvin eri tavalla, tai toisessa maassa Englannissa nälänhätä ei edes tullut, että siellä oli jo ryhdytty aikaisemmin korjaamaan erilaisia rakenteita ja myös valistamaan tässä maanviljelytekniikassa, samoin kuin Hollannissa. Ranskassa taas tässä aurinkokuninkaan Ranskassa, rakenteet oli hyvin toisenlaiset ja erittäin korkea verotus ja ylipäätään tämmöinen kriisivalmius niin kuin oli heikolla tolalla niin Ranskassa kuin Ruotsissakin, jossa otettiin kaikissa mahdollisissa asioissa yleensä Ranskasta mallia tuohon aikaan, koska Ranska ja sen hovikulttuuri oli suuresti ihailtu. Mutta tässä joka tapauksessa näkyy vähän samalla lailla kuin viime vuonna näkyy tässä Afrikan sarven kuivuudessa Etiopian ja Somalian tilanteen osalta se, että kuivuus koitteli myös Etiopia, mutta siellä se ei kuitenkaan aiheuttanut sellaista nälänhätää kuin Somaliassa, koska kun kaupan ja hallinnon rakenteet on Etiopiassa ihan toisenlaiset kuin Somaliassa.
Jos ottaa vielä pienen sivuaskeleen tuohon Ranskan suuntaan, niin milloin se sitten ikään kuin tuli mahdottomaksi se vanha malli? Tullaanko sitten jo Ranskan vallankumoukseen vai mihin tässä päädytään?
No sitä, mä nyt en ole ton Ranskan historian sillä tavalla nyt spesialisti, mutta kyllä sitä nyt on esitetty kaikenlaista, että tämän tyyppiset ongelmat oli yksi syy siihen, että se vanha järjestelmä lopulta sitten romahti Ranskassa. Ja ylipäätään, jos ajattelee, että on tuollaisia tuon aikakauden valtioita, jotka oli, joiden niin kuin koko valtion talous lepäsi sen maatalouden varassa ja varsin tämmöisen alkeellisen maatalouden varassa, niin käytännössä, vaikka siis silloin kauheasti arvostettiin teollisuutta ja kaivosteollisuutta ja muuta, mutta kyllähän nämä nyt oli hyvin agraareja nämä valtiot myöhempiin aikoihin verrattuna, niin tietysti se, että jos jossakin valtiossa ollaan koko ajan siinä tilanteessa, että uhkaa iskeä nälänhätä ja on kaikenlaisia heikkoja satoja ja muita tasia ongelmia, niin kyllä se on niin kuin koko sen valtion ja valtion talouden ja sodankäynnin ja kaiken kannalta niin kuin merkittävä uhkatekijä. Tämä on mun mielestä aika hämmentävää, että Ruotsissa, joka koko tämä suurvalta niin kuin lepäsi tämän maatalouden varsin niin kuin heikkotuottoisen maatalouden varassa, että siellä ei niin kuin tätä jotenkin tajuttu tai jotenkin ei niin kuin pontevasti vielä yritettykään niin kuin jotenkin muuttaa tätä tilannetta ja valmistautua kriiseihin ja eikä sitten, vaan tuntuu, että oltiin vähän niin kuin hämmennyksen tilassa ja tumput suorina, kun tällainen kato sitten iski ja armeija ajautui kriisiin ja ylipäätäänkin niin kuin tietysti veronkeruu ja muuta, kun voi kuvitella, että kun kansaa kuolee noin paljon, niin ei niiltä sitten kauheasti verojakaan pystytä keräämään.
No sä puhut Ruotsista väsyneellä suurvaltana. Tätäkö sä nimenomaan tarkoitat vai sisältyykö se jotakin muutakin?
No ennen kaikkea tuohon sisältyy se, että Ruotsi, joka oli noussut siis suurvallaksi 1600-luvulla lähinnä siksi, että oikeastaan kahdesta syystä ensimmäinen se, että nämä kilpailevat naapurivallat ennen muuta Venäjä oli silloin juuri tilapäisessä heikkouden tilassa ja toinen on se, että Ruotsiin rakennettiin 1600-luvun alkupuolella sen niin kuin aikakauden mittapuun mukaan hyvin tehokas valtio, joka pystyi niin kuin keräämään näitä resursseja siitä tämmöisestä hyvin harvaan asutusta köyhästä maasta hirveän tehokkaasti. Eli Ruotsi pystyi niin kuin luomaan tämän suurvalta-armeijan ja koneistonsa hyvin, hyvin tehokkaalla resurssien ja verojen keruulla. Mutta tietysti tämä oli pitemmän päälle aika näännyttävää, että sen suurvallan Itämeren rannoille ulottuvan suurvallan ylläpito tuli tietysti hirveän kalliiksi ja erittäin korkea verotus tietysti, kun sitä on jatkunut vuosikymmeniä tai 100 vuotta, niin lopulta sitten köyhdyttää sitä kansaa, että tavallaan siitä kansasta on niin kuin puristettu jo kaikki löysät pois, että ei ole niin kuin mitään ylijäämää. Niin tässä 1600-luvun lopulle tullaan, niin Ruotsissa kaikki oli oikeastaan tietoisia siitä, että uuteen sotaan ei ole niin kuin varaa ja siinä olikin ollut jo aika pitkä rauhankausi, että yritettiin niin kuin epätoisesti estää niitä revanssihenkisiä naapureita käymästä kimppuun ja rakentaa uutta armeijaa, niin tämän ruotuarmeijaa ja jotta tämä valtakunta tai suurvalta pystyttäisi säilyttämään. Mitä ei sitten pystytty, ja siihen on tietysti ensimmäisenä syynä se Venäjän vahvistuminen.
Jos mä oikein tulkitsen sun kirjaa, niin tässä on tällainen ajanjakso, jolloin yhtäältä on eletty 20 vuotta rauhan aikaa, ja toisaalta ollaan ollut jatkuvasti ikään kuin valmiita sotaan.
Joo, se on eräänlainen, niin kuin voisi verrata niin kuin kylmään sotaan, että siinä ollaan pitkään tässä varustelukierteessä, joka tulee hirveän kalliiksi, mutta sitten tavallaan sitä itse sotaa. No, lopultahan se tässä Ruotsin tapauksessa sitten tuli, mutta siinä oli pitkään semmoinen aika, jolloin käytännössä aseistauduttiin, mutta mitään suurta sotaa ei käyty.
No, tästä täytyy varmaan mennä kuninkaalliseen henkilöhistoriaan ja valtion muutoksiin, eli puhutaan varmaankin sitten Karle 11 ja niin sanotusta reduktiosta, mistä näissä oli kyse?
No, siinä oli kyse siitä, että Karle 11 toimeenpani 1680 tällaisen, tai sanotaan, että valtiontalouden ongelmat oli muodostunut niin suuriksi, koska aatelilla oli laajoja verovapaita läänityksiä, niin sitten nuori kuningas päätti ottaa tilanteen haltuun ja teki tällaisen poliittisen manöverin, että hän yksinkertaisesti otti ensin juuri nämä isoimmat läänitykset pois mahtavimmalta ylhäisaatelilta. Samalla hän toimeenpani itsevaltiuden, eli otti myös vanhan poliittisen vallan pois tältä aristokratialta, eli tällaiselta niin kuin mahtiaatelisten klikiltä, joka oli Ruotsissa ollut koko 1600-luvun niin kuin keskeisessä asemassa nämä tietyt suvut. Ja tämä oli siis aivan valtava uudistus, ja tätä koko ajan laajennettiin, sitä reduktiota laajennettiin, yhä enemmän maita peruutettiin aatelilta kruunulle sitten tähän ylhäisaateliin kohdistettiin tämmöinen massiivinen niin kuin oikeudenkäyntiprosessi, että käytännössä heidät haastettiin oikeuteen heidän poliittista tekemisistään, tästä tuli tällainen niin kuin käytännössä tästä niin kuin 100 vuotta kestänyt niin kuin prosessi, jo seuraavat jälkipolvetkin sitten kirjelmöi kruunun kanssa kaikista esi-isiensä tekemisistä ja maa-alueista ja kenelle nyt kuuluu ja kuka niistä maksaa nyt mitäkin minnekin, että oli tällainen aivan niin kuin massiivinen hanke, josta Karle 11 on saanut sitten myöhempien aikojen historioitsijoilta paljon kiitosta, että hän niin sanotusti pelasti vapaan talonpojan tällaiselta aatelisvallalta, mutta tietysti tämä historian totuus nyt ei ollut aivan yhtä yksinkertainen, eikä Karle 11 millään muotoa niin kuin kaikkien suosiota näillä toimenpiteillään saavuttanut. Että kyllähän tässä 1600-luvun lopun nälänhädässä, niin kyllä sitten oli paljon sellaisia, joiden mielestä tämä Karlen toimeenpanema reduktio ja itsevaltius, jonka hän itselleen pystytti, oli syitä tähän nälänhätään. Siis monessakin mielessä, myös niin kuin teologisessa mielessä, että hän katsottiin, että hän on tehnyt väärin, että hallitsijana väärin, että Jumala rankaisee sitten näin. Eri asia sitten, että oliko tämä nyt kauhean looginen niin kuin teologinen päättelyketju, niin se on sitten toinen asia.
Mitä se käytännössä merkitsi nyt tämä reduktio esimerkiksi sitten maanviljelijöiden omistussuhteelle ja verotukselle verrattuna aikaisempaan?
No se siis käytännössä siis tarkoitti sitä, että suuri joukko talonpoikia siirtyi aatelin alaisuudesta kruunun alaisuuteen, mutta mistä heille ei sitten välitöntä hyötyä juurikaan yleensä ollut, koska kruunu oli hyvin niin kuin tiukka näissä verojensa perimisissä. Aateliset saattoi olla tilanteesta just riippuen joustavampia. Mutta se, miten tämä vaikutti tähän nälänhätään, niin mä huomasin, kun mä noita asiakirjoja luin, että tämä reduktion toteuttaminen oli aivan kesken silloin 1690-luvulla, samoin kuin sitten näihin Karle 11 suuriin uudistuksiin kuulunut rotuväkiarmeijan perustaminen. Eli tässä on niin kuin kesken sellaisia massiivisia uudistuksia, jotka on aloitettu aikaisemmin, mutta joita viedään yhä läpi, ja siitä hallintovirkamiesten energiasta aivan hirveän suuri osa niin kuin kuluu tämän pyörittämiseen. Tämän reduktion niin kuin merkitystä sen nälänhädän synnylle on sinänsä niin kuin mahdoton arvioida, mutta useinhan maailman historiassa niin kuin nälänhädät liittyy sellaisiin massiivisiin hallinnollisiin uudistuksiin. Tavallaan sellainen vakiintunut järjestys, niin sitä horjutetaan, niin sitten kun tilanne tulee tämmöinen ilmastoon liittyvä kriisi, niin sitten saattaa käydä huonosti. Toinen juttu on se, että aikaisemmin, kun siis koko ajanhan oli katoja. Aina oli niin kuin nälkää ja aina jostakin loppuruoka ja aina jossakin halla tuhos viljan, niin aatelisit ennen tätä reduktiota, koska heidän taloutensa oli taas käytännössä niin kuin valtavia konserneja, siis näiden niin kuin todella rikkaiden aatelisten. Teillä oli maa-alueita sitten ympäri tätä suurvaltaa, ennen muuta myös Liivinmaalla, joka oli tämä Ruotsin vilja-aitta, ja muuallakin ylipäätään, niin he pystyivät kuljettamaan sitä viljaa niin kuin myös tavallaan niin kuin vilja-apuna niin kuin sieltä toisilta maa-alueelta toiselle, mutta ja samalla he pystyivät lainottamaan kruunua, koska he olivat varakkaita. Että tavallaan tämmöiset mahdollisuudet niin kuin selvittää tätä kriisiä niin oli nyt menetetty sen reduktion jälkeen.
Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori Mirkka Lappalainen, ja me puhutaan suuresta nälänhädästä Suomessa 1695-1697. Jos palaisi vielä tuollaiseen maatalouden tiettyyn konkretiaan, eli missä liikuttiin noihin aikoihin, sä käytät termiä Hallan valtakunta. Oliko tämä siis Suomen maanviljelys tietyllä tavalla vähän samalla kuin nykyäänkin, niin oliko se täysin äärirajoilla tapahtuvaa toimintaa?
No kyllä, oikeastaan tästä nykymaailman näkökulmasta se tuntuu siltä, mutta en usko, että he tuonään talonpojat sillä tavalla ajatteli. Ja talonpojillahan oli sellaisia hyvin vakiintuneitakin niin sanotusti selviämisstrategioita, eli he ei todellakaan vaan kylväneet peltoja ja odottaneet sitten siellä, että tuleeko halla vai eikö tule, että he kylvi ruista ja he kylvi ohraa ja he kylvi kaskea ja tavallista peltoa. Koska halla hyvin harvoin tuhos niin kuin kaikkea, että nämä halla kohteli eri peltoja ja eri viljelyksiä aivan eri tavoin. Samoin sitten tätä elantoa täydennettiin tietysti kalastuksella ja metsästyksellä ja oli sivuelinkeinoja, niin kuin tervanpolttoa esimerkiksi. Ja tässä sellainen ristiriita, että kruunu oli käytännössä koko vuosisadan niin ollut sitä mieltä, että talon poikien tulisi viljellä pelkästään näitä peltoja. Tämä on sellainen vähän hämmästyttävä, niin kuin tästä nykyperspektiivistä tätä ajatus tuntuu, tämä ajatus tuntuu niin kuin aika mahdottomalta käsittää, että miten ihmeessä tämmöinen propaganda oli niin kuin, miten kukaan saattoi pitää sitä järkevänä, mutta se ajatus kuuluu niin kuin tässä 1600-luvun yleiseen niin kuin mielen maisemassa niin kuin jokaisella, siis silloin oli hyvin vahva niin kuin ajatus sellaisesta harmonisesta valtakunnasta, valtiosta, jossa jokaisella on oma paikkansa, omat työnsä, hyvin tarkkaan säädelty maailma, jossa niin kuin kaikin tavoin yritetään välttää sitä kaaosta. Silloin uskottiin, että talonpojat viljelee peltoja, niin he niin kuin keskittyy siihen ja se niin kuin tavallaan tukee tätä yleistä harmoniaa, kun sen sijaan, että he puuhastelisivat kaikkea muutakin, joka niin kuin esivallan mielestä veisi heidän huomiota pois sieltä pelloilta ja olisi muutenkin kaikin tavoin vahingollista. Eli tämä oli siis niin kuin hyvin ristiriitaista, vaikka toisaalta kaikki tiesi, että talonpojat tarvitsivat näitä tervatuloja ja kaikkia sivutuloja esimerkiksi verojen maksuun, niin sitten niitä samalla kuitenkin jotenkin vastustettiin. Että tämä on hirveän niin kuin, tällainen 1600-luvun niin kuin talouspolitiikka, joka on hyvin voimakkaasti ideologista, niin se on aika niin kuin vaikeaa käsittää nykypäivän ihmiselle, että mihin sillä oikein pyrittiin, että sillä pyrittiin niin kuin vaurauden luomiseen tämmöisen harmonian kautta, ja sitä harmoniaa yritettiin tavoitella hyvin tiukalla sääntelyllä. Ja ikävä vaan, että ne sääntely ja kaikki tällainen ideologia ylipäätään perustui täysin riittämättömään tietoon, että eihän kukaan tiennyt oikeasti yhtään mitään niin kuin maanviljelyn tuotosta tai edes siitä, että kuinka paljon valtakunnassa on asukkaita.
Oliko kaskiviljely jotenkin, mulle tuli, tässä kirjassa oli mulle kamalasti uutta tietoa, ja mä muistan joskus lukeneeni yliopistossa, että peltoviljely ja kaskiviljely oli Suomessa maantieteellisesti kauhean eriytyneet, mutta ilmeisesti tämä esimerkiksi ei pidä paikkaansa.
No se on vähän semmoinen vanha käsitys, että kyllä tietysti noin pääsääntöisesti idässä oli enemmän kaskea kuin lännessä, mutta kyllä sitä kaskea oli Länsi- ja Etelä-Suomessakin, että sillä niin kuin täydennettiin tätä pellon tuottoa. Mutta se on vähän semmoinen mä en nyt sillä tavalla ole mikään agraarihistorioitsijankään nyt kaskitalouden niin kuin spesialisti, mutta ylipäätään sen voi sanoa, että sitä on niin kuin vaikea tutkia, koska nämä kasket on usein ollut sellaisia, että niistä ei nyt niin kuin kauheasti viranomaisille ilmoiteltu, että se on ollut tuolla korpien keskellä. Ja yksi syy varmasti, miksi esivalta ei ollut niistä niin hirveän innostunut, niitä oli vaikea valvoa. Sinänsä kaski oli hirveän tärkeä, koska varsinkin niin kuin huhtakaski saattoi olla siis parhaina vuosina niin kuin erittäin tuottosa verrattuna siis muuten maatalouden tuottoon, joka oli kauhean alhainen. Siis se, jos ajattelee ihan tämmöisen, että kuinka monta kypsää tai uutta jyvää saa yhdestä kylvetystä, niin jos ajattelee tämmöisillä mittareilla, niin kaski silloin, kun se onnistui, niin se oli siis aivan ylivoimaisen tuottosa. Mutta tässä nälänhädässä niin ongelmaksi, tai se, miksi siitä tuli niin katastrofaalinen, se johtuu siitä, että siinä niin kun kato ulottuu, että se kato on niin valtavan laaja, se ulottuu pellon tuottoon, se ulottuu kaskeen, siinä menee siis nauriit ja kaikki mahdolliset tämmöisetkin, sikäli kun niistä nyt on lähteitä. Nämä huonot sääolosuhteet, ne sekoittaa, niin kun, että siis on monia mainintoja siitä, että kalaa on vaikea saada ja on rankat kevät- ja kesäsateet, aiheuttaa hirveitä tulvia ja ne vie mennessään, paitsi että se vesi jää lillumaan niin kuin pelloille, niin ne vie mennessään kaikkia näitä kalapatoja ja muita tällaisia, jotka oli hyvin olennaisia tuona aikana. Ja lisäksi se ulottuu hirveän laajalle, se kato niin kuin maantieteellisesti, ja tässä tapauksessa oli ratkaisevaa, että se ulottuu tuonne Viroon ja Liivinmaalle, jotka oli Ruotsin hallussa tuohon aikaan. Ja tämmöisillä alueilla se totuttu, että sieltä aina sitä viljaa tulee. Ja nyt ei tullut. Ja siinä sitten kesti aika kauan, niin kun tajuttiin, että todella, että sielläkin on nälänhätä. Että viljaa ei kerta kaikkiaan saada.
No, sä siirrytkin tässä jo näihin täysin ydinkysymyksiin ja liikutaan nyt vuodessa 1695, eli jolloin nämä tapahtumat alkoivat. Mitkä oli niin kun ensireaktiot, mitkä oli ensimmäiset pahat merkit ilmassa?
No, 1695 on myös Euroopassa on sellainen niin kuin legendaarinen kylmä vuosi. Et siitä on kaikenlaisia melodramaattisia mainintoja niin kuin valtavista lumimääristä ja susien tunkeutumisista ihmisasumuksiin ja muusta sellaisesta. No, tämä 1695, tai nälänhädän alku ei tunnu niin kuin asiakirjan mukaan erityisen dramaattiselta, vaikka tilanne epäilemättä oli hirveän paha, että se kato oli tosi ankara, mutta koska katoja nyt oli koko ajan ja se informaation kulku oli niin toivottoman hidasta, että ei kukaan silloin voinut kuvitella, että tässä on edessä niin kuin tämmöinen raamatullinen nälänhätä, jossa näin suuri osa väestöstä ja suomalaisista kuolee. Et kesti hirveän kauan ennen kuin sitä informaatiota ylipäätään alkoi tihkua Tukholmaan. Ja et se on hyvin sellaista, sanotaan nyt vielä, että kun tulee tieto jostain, että täällä on nyt kauheat sotilaat kuolevat nälkään tai muuta tällaista, niin kun 1600-luvulla ylipäätäänkin kielenkäyttö oli tollaista, niin siinä epäilemättä vastaanottajalla on niinku ollut vaikeuksia niin kuin arvioida, että miten tosissaan se, tai että miten liioittelevia ne viestit on.
No, milloin sitten ensimmäistä kertaa alettiin puhua hätäavusta ja toimia sen mukaan? Sun kirjassasi on oikeastaan aika monta surkuhupaisaa esimerkkiä siitä, kuinka kevätvilja tulee aina myöhässä ja kaikki menee pieleen, mutta hätäapua yritettiin antaa missä muodossa?
Kyllä niin kuin varsin pian sitten, kun nämä ylipäätään niin kuin selvistää tai kun valtakunnan tai keskusvalta tajusi tämän hädän mittasuhteet, niin kyllähän silloin heti oli selvää, että on niin kuin yritettävä varmistaa se siemenviljan saatavuus. Mutta tämä toistuu tosiaan tässä näinä vuosina usean kertaan, tämä ongelma, että siemenviljaa, jos sitä ryhdytään Suomeen kuljettamaan vasta sitten, kun jäät on lähtenyt, niin sitä on hyvin vaikea saada perille ennen kylvöaikaa. Ja tässä tuli sellainen ihan toivoton niin kuin logistinen ongelma. Ja tässä sitten Pohjanmaan maaherrakin myöhemmin esitti sellaista ratkaisua, että pitäisi tehdä niin, että niitä viljoja ei, siis veroviljoja ei niin kuin heti sadonkorjuun jälkeen niin kuin kiivaalla tahdilla kuljeteta Tukholmaa, vaan että ne todella sais olla tämän talven yli varmuuden vuoksi Suomessa. Koska tästä tuli todella sitten iso ongelma, koska tietysti se siemenviljan puute aiheuttaa sellaisen kierteen, että hyvää satoa on turha odottaa, jos ei ole mitään kylvettykään.
Eli ei ollut minkäänlaista puskuria tai mitään?
No ei, ja se on aika kyllä hämmentävää. Ja myöskin se, mitä tässä näinä vuosina ylipäätään, että miten sitten sitä apuviljaa hankittiin ja junailtiin, niin se on kauhean niin kuin jäykkää ja hidasta ja vaikea ymmärtää, että miksi joidenkin päätösten tekeminen niin kuin Tukholmassa esimerkiksi kesti niin kauan. Ja sitten kun ajattelet tuon aikakauden liikenneolosuhteissa, kun niitä viljoja kuskataan sitten ensin jostakin, ties mistä, Liivinmaan osista, mistä niitä nyt oli saatavilla jonnekin. Ja ennen kuin ne lopulta päätyy sitten Suomeen. Tai sitten Norlantiin, missä eli Pohjois-Ruotsiin, missä oli myös hyvin vaikea tilanne.
Niin siis tämä nälänhätä voisi oikeastaan ottaa sellaisen vähän akateemisemman kysymyksen, että tässä kirjassa tavallaan risteytyy kaksi eri näkökulmaa, josta toinen on tavallaan ikään kuin suomalaisnationalistista historiankirjoitusta, jossa tämä koskee suoraan Suomea, nämä nälkävuodet, ja toinen on sellainen, jossa tämä nähdään jotenkin laajempana kansainvälisempänä kriisinä ja koko suurvalta Ruotsin aluetta koskevana kriisinä. Eli tämä siis ei tapahtunut suinkaan vain Suomen alueella.
Ei. Ja kyllä tämä tilanne oli siis tosiaan tuolla Norlannissa hyvin paha, Ruotsissa ilmeisesti ihan niitä eteläisiä osia lukuun ottamatta, niin oli vaikeita vuosia. Virossa oli ilmeisesti, tai sanotaan, että oli, tiedetään, että oli hyvin paha nälänhätä, mutta Virosta, paitsi että se on tutkittu vähemmän, niin myös ilmeisesti ne lähteet on sen verran heikommat, että se tutkiminen on ollut vähän vaikeampaa, mutta kyllä se ihan selvästi käy lähteestä ilmi, että sieltä ei niin kuin, että viljaa ei kerta kaikkiaan, niin kuin saa, että esimerkiksi Helsinkiin ei saa ostettua viljaa Tallinnasta, mikä on, jos nyt ei ennen kuulumatonta, niin ainakin tosi harvinaista. Tallinnahan on todella merkittävä kauppakaupunki tuohon aikaan. Ja hyvin tiukasti tämä Uudenmaan alue oli siihen taloudellisesti kytköksissä ja Tallinna oli se paikka, niin kuin, mistä tavallaan kaikki aina ostettiin ja minkä ympärillä elämä pyöri Uudellamaallakin, niin sitten oltiin hyvin avuttomia, kun sitä viljaa ei tullut. Ja tässä sitten nämä kaupan rajoitukset osoittautui hirveän haitallisiksi, eli tähän 1600-luvun niin kuin talousideologiaan kun kuului sellainen ajatus, että paitsi että jokaisella on oma paikkansa ja hänen täytyy tehdä niitä töitä, mitkä hänelle on Jumala ja kuningas määrännyt, niin myös se, että jokaisella kaupungilla oli hyvin tarkat niin kuin kauppa-oikeudet, nämä privilegiot, oli tapulikaupunkeja, jotka sai käydä ulkomaan kauppaa ja oli kaupunkeja, jotka ei saanut käydä ulkomaan kauppaa ja oli siis Pohjanlahden kauppapakko, eli tämä ajatus, että pitää Tukholman kautta käydä tätä ulkomaan kauppaa. Ja nämä oli hyvin tiukkoja nämä rajoitukset. Ja näistä tinkiminen osoittautui niin kuin jotenkin keskusvallalle henkisesti niin kuin erittäin niin kuin vaikeaksi. Että ei niin kuin ennen kuin se kriisi sitten lopulta ihan kärjistyi, niin sitä ennen niin ei olisi millään, niin kuin ei rohjettu yhtään niin kuin höllätä näistä ohjeista ja annettiin sellaisia käskyjä, jotka tuntuu sitten jopa ihan niin kuin älyttömiltä, että jotain viljaa on ensin kuljetettava Tukholmaan ja sitten sieltä vasta Suomeen. Ja no sitten tietysti kun varsinkin sitten 1697, kun se tilanne täysin niin kuin lähtee käsistä ja kaikille on ilmeistä, että ruumiita on aivan hirvittävästi ja ruokaa ei ole enää missään, niin sitten kyllä annetaan niin kuin, mahdollisuuksia tai erilaisiin hätäratkaisuihin.
Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori Mirkka Lappalainen. Me puhutaan suuresta nälänhädästä Suomessa 1695-1697. Sä puhuit tuossa äsken laajasti erilaisista säännöistä ja tiukasta hallintokulttuurista ja kauppakulttuurista. Eli meidän täytyisi varmaan puhua hitunen merkantilismista, vai puhuttiinko me jo tarpeeksi?
No, se merkantilismi tässä... Ja sitä sanaa tietysti se on monia joiden mielestä se nyt ei ole kauhean suotava sanakaan käyttää, mutta kyllä mä sitä itse olen ainakin käyttänyt, kun en ole parempaakaan keksinyt, niin se kuuluu olennaisena osana ylipäätään siihen ajatukseen, että jokaisella on paikkansa ja tällainen hyvin tarkasti säännelty yhteiskunta on harmoninen ja se tuottaa vaurautta. Eli tavallaan se koko niin kuin säätyideologia ja yhteiskuntaideologia oli niin kuin kytköksissä tähän kaupankäynti- ja talousajatteluun, jossa myös toistui tämä sama, että kaupungeilla ja yksilöillä ja säädyillä on tietyt oikeutensa ja velvollisuutensa ja purjehdusreittinsä ja tehtävänsä. Ja tässähän sitten kun tulee tällainen järkyttävä kato, joka sitten totaalisesti niin kuin sotkee tämän niin kutsutun harmonian ja romahduttaa koko järjestelmän, niin siinähän sitten merkantilistinen ajattelu joutuu vakavaan kriisiin. Ja siis tässä ei ollut vain kysymys siitä, että hallinto olisi ylhäältä päin sanellut näitä ohjeita ja sitten uljaat talonpojat ja porvarit oli siitä vastustanut, vaan kyllä siinä oli myös sitä, että tämä ajattelu oli aika sisäistettyä ihan niin kuin paikallistasollakin, että siellä on mainintoja, että jotkut, että esimerkiksi tämä, että ollaan niin kauan totuttu purjehtimaan niin kuin Tukholmaan, että ei sitten osatakaan, että ei tunneta niitä purjehdusreittejä, että ei edes osata lähteä hakemaan sitä viljaa jostain muualta.
No, jotkut historiatutkijat ovat väittäneet, että merkantilismi tarkoittaa samalla ihmisarvon halveksumista. Onko tämä jo liioittelua?
Niin, no ehkä tämä on nyt sellainen Eino Jutikkalan 50-luvulla esittämä tulkinta tästä nälänhädästä, niin, jota on syytä tässä mielessä kyllä päivittää, että ei se tietysti niin kuin, tuona aikana yksilö oli hyvin tarkasti niin kuin hallintoalamainen ja eihän se ihmisarvosta niin kuin sillä tavalla pidetty meteliä kuin nykyään, mutta se, että ihmisarvo olisi jotenkin niin kuin halveksittu, että yksilöllä olisi merkitystä vain veronmaksajana, niin se ei mun mielestä niin kuin lähteiden valossa yksinkertaisesti pidä paikkaansa, eikä se ollenkaan ainakaan kuvaa tämän itsevaltian hallitsijan suhdetta kansaan, koska itsevaltias on oli velvollinen tai oli vastuussa toimistaan Jumalalle, mikä siis tuohon aikaan oli, se ei ollut mitään niin kuin sanahelinää, vaan se oli siis todella painava vastuu tämän itse valtion niin kuin hartioilla, että hän on kaikki valtialle vastuussa siitä, että hän kohtelee alamaisiaan hyvin ja hänen täytyy olla niin kuin hyvä hallitsija, auttaa köyhiä ja leskiä ja ylipäätäänkin koko ajan tässä on sellainen tietynlainen niin kuin ristiriita, että vaikka se toisaalta se yhteiskunta on ihan hirveän niin kuin raaka ja ne, joilla menee huonosti, niin niillä menee siis todella huonosti, että ei sellaista voi niin kuin nykymaailman perspektiivistä oikein kuvitellakaan, että mitä on kuolla nälkää jossain huonosti lämmitetyssä savupirtissä, mutta sitten, tai kulkea kerjäläisenä pitkin tuolla erämaita, polkuja ja kyliä, Mutta sitten toisaalta taas se, että on hyvin voimakas niin kuin heijastuu näistä kirjasta sellainen eetos, että ihmisiä täytyy kohdella niin kuin armollisesti ja hyvin, on autettava heikompia, ne joilla on jotain jaettavaa, heidän on jaettava köyhille, heidän on autettava näitä nälkäisiä. Ja myös ihan tämä ulottuu ihan siis oikeudenkäytön tasolle, että kerjäläisiä, jos kävi ilmi, että joku oli kohdellut kaltoin kerjäläistä tai että jonkun tai aiheuttanut jonkun kuoleman, niin siitä kyllä joutui vastaamaan käräjillä.
Se oli mulle myös aika suuri yllätys tässä kirjassa. Mä oon lukenut sosiaalipolitiikkaa pääaineena yliopistolla ja väitellyt siitä ja jotenkin tottunut sellaiseen ajatukseen, että ikään kuin tällainen armollisuus syntyy myöhemmin, mutta se on vaan mun tieteen alan harha.
Niin, no se on tietysti vähän eri. Sanotaan nyt, että kyllähän, siis eihän niin kuin armollisuus, ja, niin sehän nyt on jo, onhan se hyvin voimakkaana esillä niin kuin Raamatussakin, että ei se nyt ole mikään moderni sosiaalipolitiikan aivan keksintö, mutta ehkä se, mikä niin kuin nykymaailmaan liittyy, onkin se, että jotenkin ajatellaan, että tämä koneiston tehtävä on niin kuin pitää huolta pienestä ihmisestä, eikä 1600-luvulla se kuitenkin sitten kohdistuu hallitsijaan ja yksilöön. Mutta kyllä se muakin vähän yllätti, koska mä olin jotenkin ajatellut sen, että näitä kerjäläislaumoja, jotka levittää tauteja, että niitä kohdeltaisiin todella, että siinä tulisi enemmän sellaista niin kuin väkivaltaa ja kylmyyttä, joka kohdistuisi näihin. Mutta mä olin vähän yllättynyt siitä, että sitä pidettiin hyvin tuomittavana, sitä niin kuin kerjäläisiin kajoamista. Jotenkin kuitenkin niin kuin edellytettiin, että heistäkin pidetään huolta. Et tuntuu, että siellä on tietysti nämä on aina yksittäisiä tapauksia ja liittyy näihin oikeudenkäynti, tiettyihin rikostapauksiin, oikeudenkäyntipöytäkirjoissa ja näin, mutta kyllä siellä aina tuntuu, että niin kuin ne ihmiset aina sai jostain saunasta jonkun yösijan ja jostakin löytyi aina jotain, vähän edes jotain ruokaa, oli se sitten pettua tai kalaa tai jotain, mutta että semmoista kitkuttamista, mutta vaikka ihmisillä yleensä ottaen kaikilla oli hyvin, niin kuin, se hätä oli suuri, niin silti sitten vähästäkin jaettiin.
Täällä on tänään siis vieraana tutkijatohtori Mirkka Lappalainen, ja me puhutaan suuresta nälänhädästä Suomessa 1695-1697. Mennään sitten nälän arkeen, eli mitä tämä arjen kokemus ikään kuin oli. Mä otan täältä sun luvun nimen, esimerkiksi märkä vilja, musta leipä ja hätäruuat ja niin eteenpäin. Mitä tämä oli siis tämä nälän tällainen arki?
No se on tietysti jotain sellaista, mihin on kyllä äärimmäisen vaikea niin kuin eläytyä nykypäivän ihmisen siihen, että millaista se on, kun sitä niin kuin oikeaa ruokaa ei ole, vaan pitää etsiä. Paitsi että ensin tämä musta leipä viittaa siihen, että paleltuneesta, siis hallan pilaamasta viljasta, kun tehtiin leipää, niin se oli mustaa ja mureni. Ja joka sekin oli siis luksusluokan syötävää verrattuna siihen, mitä myöhemmin sitten jouduttiin syömään. Ja eihän sitä mitenkään kukaan nykypäivän ihminen voi niin käsittääkään sitä, että miltä tuntuu syödä 2 vuotta jotain sammalta ja muuta tämmöistä, mitä sitten sieltä metsästä yritettiin repiä elannoksi. Eli kun ensin syötiin se pilaantunut vilja, sitten syötiin pettua, eli männystä tehtyä kortoista hätäjauhoa, jota sekoitettiin oikeisiin jauhoihin, ja mitä pahempi se tilanne oli, niin sitä vähemmän siellä oli sitten sitä varsinaista leipäjauhoa, ja sitä huonompaa se oli sitten se leipä ruoan sulatukselle. Sitten käytettiin vehkaa, joka on tämmöinen Kalevalassakin mainittu hätäruoka, se vehkan juuri. Se on aika mystistä, koska siis vehka on niin kuin, siis tunnetusti myrkyllinen kasvi, että siinä ja Karvon Linneekin, tunnettu ruotsalainen tämmöinen kasvitieteen isähahmo, niin jo ihmetteli, että miten sitä on voitu käyttää, kun se maistuu niin kauhealta polttavalta. Sitten jouduttiin syömään olkia ja niintä, ja nämä on niin kuin hyvin turmiollisia ruoan sulatukselle, että ne sitten käytännössä tukkii koko ruoan sulatuselimistön, kun sit niitä tarpeeksi syö. Eli ilmeisesti aika suuri osa näistä kuolemista johtuu siitä hätäruoasta, että syötiin sellaista moskaa, joka sitten vei hengen käytännössä. Ja sitten myös homeinen ja tämmöinen pilaantunut vilja, niin ylipäätään nämä kaikkien homemyrkkyjen syöminen niin on tietysti vaarallista.
No, yksi kysymys vielä, minkä sä nostit tuossa esiin, on se, joka mullakin tuli mieleen, että entäs sitten erämaat ja vaikkapa sanotaan nyt sitten sienestys. Minkä takia erämaa ei elättänyt ihmisiä?
Kyllähän se elätti, mutta se tilanne oli sitten jo meni niin kuin äärimmäisen pahaksi, että ei se erämaa niin kuin elättänyt riittävästi. Ja siinä on monia seikkoja. Siis sienestäminen ensinnäkin, paitsi että Länsi-Suomessa ei syöty sieniä, siis se on ihan tällainen kulttuurinen, no ei nyt ehkä tabu, mutta kuitenkin vaan siis jokaisessa kulttuurissa on ylipäätäänkin maailmanlaajuisesti siis on se tietty hätäruokavalikoima ja sitten on sellaisia ruokia, joita ei siis kerta kaikkiaan syödä, vaikka voitaisikin. Mutta eri asia sitten, että olisiko nyt tämä nälänhätä voitu uutteralla sienestyksellä niin kuin välttää, että sitäkään mä en usko. Esimerkiksi sienten säilöminenkin vaatii hirveätä määriä suolaa, jota tuolloin ei ollut saatavissa. Siinä oli myös suolakriisi, että suolaa ei saatu ostettua ja ei saatu oikein säilyttyä kalaa ja muuta tällaista, mitä suolaan säilyttiin.
No, kun mennään syvemmälle kurjuuteen, niin tullaan sitten kuoleman kulkijoihin ja siihen, että kerjäläiset lähtee liikkeelle ja lähti itse asiassa varmaan vähän isompikin joukko. Kuinka laaja tällainen vaellusprosessi oli, jos nyt sellaisesta voi puhua?
No, ilmeisesti siis aivan valtavan laaja, että siitä eihän heitä missään vaiheessa nyt laskettu, mutta päätelen siis tässä maaherrojen kirjeistä, jotka kauhuissaan, maaherrat siis kirjoittavat kauhuissaan siitä, miten tilat autioituu ja ihmiset lähtee pois. Ja tämä on varmasti todella herättänyt niin kuin esivallan piirissä suurta pelkoa, koska ei voida tietää, mihin ne ihmiset on hävinnyt, että onko ne vaan lähtenyt hakemaan ruokaa, onko he kuollut, tuleeko he koskaan takaisin, onko he kadonnut Venäjälle, mistä oli paljon viitteitä, että sinne saakka lähdettiin. Ja ensinhän, siis oli tietysti joukko ihmisiä ylipäätään, jotka elivät kerjäämällä. Siis kyllä se kuuluu, vaikka sitä, se ei tietenkään lainkaan sopinut tällaiseen merkantilistiseen sääntelyyhteiskuntaan, siis tämän tyyppinen kiertelevä elämäntapa, mutta kerjäläisiä oli aina ollut mutta sitten tässä nälänhädän pahetessa se joukko koko ajan kasvaa, koska tietysti sitten, kun ruoka loppuu taloista, niin palkolliset joudutaan heittämään ulos ja sitten lopulta mitä pienempi talo, mitä vähemmän oli aitoissa varastoja, niin sitä todennäköisemmin koko perhe, ne jotka oli jäänyt henkiin, niin joutui sitten lähtemään kerjuulle. Ja siinä tapahtui kaikenlaista, sitten ihmiset vaeltelee ympäriinsä ja perheet hajoaa ja näistä on just kaikenlaisia esimerkkejä oikeustapauksissa. Et kyllä se on ollut aika hurjaa. Tietysti ja on niin kuin vaikea tavallaan sielunsa silmin kuvitella, että miltä se on oikeasti niin kuin näyttänyt, missä ne kerjäläiset on ollut, kun ajattelee, että Suomessa ylipäätään niin kuin oli niin vähän asutusta, oli niin vähän kyliä, oli niin vähän teitä. He vaelsi ilmeisesti näitä teitä pitkin aika surkeina laumoina kaupunkeihin, jossa oli viljavarastoja. Esimerkiksi Helsingissä Kruunun makasiinin ympärille kerääntyi valtava joukko ihmisiä, jotka sitten yrittivät sieltä saada jotain syötävää. Sitten he hajaantuivat kyliin ja taloihin ja tämä on tietysti sitten yksi syy, miksi kulkutaudit, jotka selittää tämän kevään ja kesään 1697 massakuolleisuuden, niin pääsi niin pahasti leviämään.
No, sä nostat kirjassa esiin myös tuon ajan rikollisuuden ja mitä ihmiset joutuivat tekemään äärimmäisissä olosuhteissa. Mutta sitten siinä on sellainen mielenkiintoinen ristiriita, että jollakin lailla oikeusvaltio tuntui kuitenkin pysyvän kasassa. Voisit sä vähän valottaa tätä?
Joo, siis totta kai kun ruoka loppuu, niin rikollisuus kasvaa. Ja siinä on paljon siis tämän tyyppistä niin kuin selvästi nälänhätään liittyvää rikollisuutta, että murtaudutaan johonkin aittaan ja varastetaan sieltä, ja, tai että vielä selvemmin ihan tässä akuuttiin nälkään liittyviä rikoksia, että otetaan joku eläin, lammas tai lehmä ja teurastetaan se ja syödään saman tien. Ja sitten tietysti ihan niin kuin väkivaltarikollisuutta, joka selvästi liittyy tavalla tai toisella tähän nälkiintymiseen, sen nälkiintymisen aiheuttamaan kuin psykoosiin tai sitten johonkin riitaan jostain ruoasta. Mutta sitten kuitenkin tämä itse koneisto, tämä Ruotsin suurvalta-aikana luotu oikeuskoneisto oli hyvin vahva. Ja se oli niin kuin tavallaan alun perin luotu pitämään yllä tätä kontrollivaltiota, joka juuri niitä, joka valvoi alamaisiaan ja puristi heistä resursseja laajenevan suurvallan loputtomiin tarpeisiin, mutta se siinä oli tavallaan niin kuin sivutuotteena syntynyt sitten niin kuin kansalaistenkin, tai ei voi ehkä käyttää vielä sanaa kansalainen, mutta alamaistenkin etua palveleva oikeusjärjestelmä, jossa yksilön oikeusturva oli yllättävän vahva, kun ajattelee, miten alkeellinen niin kuin maailma ja valtio silloin muuten oli. Eli mua kyllä hämmästytti se. Mä olin jotenkin ajatellut, että tämä käräjäkulttuuri ja muut, että jotenkin horjuisi tässä, kun kuolleisuus on niin valtavaa, mutta mitä vielä, että siellä käräjiä pidetään niin kuin todella niin kuin kuuluukin, ja pöytäkirjat on pitkiä ja hyvin laadittu, ja saattaa vaan mainita, että joo, että nyt lautamiehiä joudutaan vaihtamaan, kun he on kuollut, tai heistä on osa kuollut tai sairaana, että tämän tyyppisiä niin kuin siihen oikeuden toimintaan liittyviä mainintoja, mutta siis ihmisiä kuolee ja byrokratia vaan niin kuin jauhaa eteenpäin, että se oli mun mielestä aika hämmästyttävä havainto tässä.
No, missä vaiheessa olosuhteet lähti sitten paranemaan? Voisi syntyä sellainen kuva, että on täysin autiomaa ja väkeä mahtuisi vaikka minne asumaan, tyhjiä taloja. Palaan tähän ensimmäiseen kysymykseen. Milloin asiat lähti paranemaan päin?
No, kyllä ne sitten heti, kun se kesän 1607 sato oli parempi. Silloin se ongelma oli se, että sitä siemenviljaa oli ollut niin vähän ja oli tietysti hyvin, ihmiset oli heikkoja ja oli vähän viljeltävää, niin se ei ollut kovin hyvä. Siis sinänsä määrällisesti se vielä se 1607 sato, mutta sitten jo 1698 sato on pidetty loistavana, ja sitten se on tietysti ehkä vieläkin loistavampi, kun se siinä edeltävät vuodet on niin kauhean huonoja. Tietysti voi ihan kyynisesti on sanottu, että kyllähän sitten sitä ruokaa riitti, kun niin moni oli jo kuollut, niin ei sitten enää ollut mitään hätätilannetta. Mutta kyllä mä siitäkin vähän hämmästyin, että miten nopeasti tämä jälleenrakentaminen lähti käyntiin. Tällainen mun nähdäkseni ihmiskunnalle ja ihmisyhteisölle hyvinkin tyypillinen niin kuin kriisistä palautuminen, että tilanne näyttää todella huonolta, mutta sitten kun pahin on ohi, niin sitten ryhdytään niin kuin hyvin nopeasti solmimaan uusia avioliittoja ja viljelemään maata ja tekemään lapsia ja rakentamaan sitä elämää, että se niin kuin jätetään taakse se kauhu. Tietysti tässä tulee vielä alkaa sitten suuri Pohjan sota ja iso viha, jotka sitten 1700-luvun alkupuolella koettelee suomalaisia. Eihän tämä kaiken kaikkiaan kyllä mikään onnellinen ajanjakso Suomen historiassa ole ollut. Että jos minun pitäisi valita joku aikakausi, jolloin minä olisin niin kuin viimeiseksi halunnut Suomen historiassa elää, niin kyllä se osuu tähän 1600-1700-luvun taitteeseen. Että kyllä se on ollut niin kuin karmeeta. Mutta sitten kun näistä koettelemuksista ja tästä koko ajasta on selvitty, niin sittenhän on valtava väestön kasvu ja tulevaisuus näyttää paljon valoisammalta.
Suuret kiitokset keskustelusta, Mirkka Lappalainen. Oli ilo.
No, kiitoksia.